Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag runnin upp föstudagur, 3. október.
Já, og í dag auðvitað þar sem að föstudagur, það föstudagsgestur, en það í dag tveir föstudagsgestir.
Stundum gerum við það.
Já.
Bjóðum tveimur.
Annar gesturinn verður með okkur hér í Reykjavík, Ragnar Bragason, leikstjóri, og fyrir norðan í hljóðveri Rúvak verður Edda Björgvinsdóttir, leikkona, en þau frumsýna nýja þáttaröð. Felix og Klara hér á Rúf á sunnudaginn og Edda og Jón Gnar leika titilhuturkin og Jón og Ragnar skrifa handritin. Þetta hjónin Felix og Klöru sem standa á tímamótum og við fáum við þetta þau til að segja okkur frá þessari nýju þáttaröð. Svo munum við líka bara spjalla við þau lífið og tilveruna og fara með þeim jafnvel aftur í tíman og eitthvað svo leis eins og við gerum yfirleitt með föstudagsgestum.
Já.
Ragnar Bragason og Edda Björgvins hér á eftir.
Svo það matarspjalli með Sigurlaugu Margréti og í dag ætlum við svona beina sjónum okkar dálítið að morgunmat, jafnvel brönns, þú ert nú brönnsmeistari.
Já, takk.
Já, og svo kannski ferum við út í svona dálítið eggjandi umræðu en egg munu koma talsvært við sögu líka, fyrir maður aðeins að skoða eggið,
já.
Egginn.
Egginn eru ofurfæða.
Já.
Við byrjum að tónlist eins og alltaf Possibilis, þar að segja þeir Jón Ólafsson og Stefán Hjörleifsson þeir gáfu út sitt fyrsta lag fyrir 40 ár.
Já.
Og fyrstu plötu held ég líka.
40 ár?
Já, já.
Vá, wow, já.
Já, það segir, samt eru við ekki það gömul, sko, en þetta, þau gáfu út núna nýtt lag í tilefni þessa 40 ára ammælis, það heitir Handaband.
Já, eftir Jón Ólafsson og Sigmundur Erni Rúnarsson samt í texta.
Og hér er það.
Ég man að fingur þínir lekum lófa minn og leittu förina sem mótað hefur mig og enn er handtak þitt eftirlætið mitt. Ég man að stuðlar þínir orti í eyru mín og eldu vísuna sem þroskað hefur og enn er málfar þitt eftirlætið mitt. Því það er hægt að fylgja sér og fylgja stað og finna handaband þótt fjarri virðist og færa sína skynjun bæðum stund og stað. Leiðast ennum farin veg og lifa eftir mitt. Stennum farin veg, þú og ég. Ég man að svipir þínir léttu lífið mitt og léðu elskuna sem skapað hafa mig og enn er augnráð þitt eftirlætið mitt. Því það er hægt að fylgja sér og fylgja stað og finna handaband þótt fjarri virðist og færa sína skynjun bæðum stund og stað. Leiðast ennum farin veg og lifa eftir minnileg. Leiðast ennum farin veg.
Já.
Possibilis.
Possibilis, handaband heitir þetta lag. Og þeir eru einmitt með tónleika, minni mig, á fimmtudaginn.
Í tilefni af fertugsamalinu.
Já, af fertugsamalinu. Ég spyr, hvað voru þeir 30 ára þegar þið byrjuðu?
Já.
Ég er þetta ekki almennlegt. Já.
En talandi um unglömb.
Já.
Já, hér eru tvö komin, eða segja reyndar bara eitt, en hitt er með okkur í eyrunum á Akureyri. Edda Björgvinsdóttir, heyrir í okkur?
Alveg svona ljómandi vel, en hvernig heyrið þið í mér?
Mjög vel.
Og hér í hljóðveri fyrir sunnan situr Ragnar Bragason, leikstjóri. Þetta eru tveir föstudagsgestir mannlega þetta eins. Velkomin Ragnar.
Takk fyrir.
Og það eru þau Felix og Klara sem svona eru kannski, hvað sé, aðal manneskjurnar hjá okkur hér í dag.
Málmálana.
Og við ætlum bara að byrja á því ágætu, eða þeim ágætu hjónum.
Já.
Hvað hérna við fengum alltaf á meðan á forstakostningunum stóð þegar Jón var í frambóði, þá fengum alltaf að vita hann væri í einhverjum tökum og hafði aldrei neitt tíma til að stunda kostningabaráttuna. Það var sem sagt þetta.
Það var síðasta sumar.
Já.
Já.
Og margir klukkutímar í gerfa ásetningu.
Já, hann mætti yfirleitt svona upp úr 5 á mótnana, snemma, kannski 5-6 og sat í 3.5 tíma í stólum.
3.5 klukkutíma hverjum degi?
Já, það var kannski aðeins lengra til að byrja með, en svona komin nýri kannski 3 svona undir síðasta og 50. tökudegi eða 50. og 50. eða hvað það var. En hann nú náði nú að sofa svona megnið af því af sér, sko.
Já, í stólunum.
Já, já. Engin ástæðan til að hann sé vakandi með hann að því stóð, sko. En það þurfti hann á svörnunum að halda, sko.
Já, þetta var svona dálítið mikið í einu.
Já.
Svona bjóða sig fram til forseta í leiðinni.
En hann er næstum óþekkjanlegur og þú, Edda, þú þurfti líka að þurfti að elda þig aðeins.
Já, og þakkaði fyrir að segja þetta, Gunnar minn, vegna að mínu fólki fannst ég var óslega þreytuleg og ófrínileg.
Já, þú áttir þegar að vera að þetta ekki.
Auðvitað og þetta var smink, Ragnar minn, sæll elsku uppáhaldi mitt, er það ekki rétt hjá mér? Það var mikið fyrir því haft að gera mér svona ófrínileg. Var það ekki?
Mikið fyrir því haft og fallega hárið, klift og... Og hérna
gert feitt
og þetta var langt ferðalag fyrir þig að það minna komast í þennan karakter sko
enda, ó takk fyrir elsku í harta mitt
enda er hún mjög svona hæg og hérna svona líflaus til að byrja með þótt að svona kannski hún fái vind í seglin þegar á líður en hérna fyrir Eddu Björgvinsdóttur gleði sprengju og hérna með þá orku sem hún hefur þá var þetta talsverið vinna sko, að leika svona upp fyrir sig og...
Segja okkur aðeins frá þessum hjónum hérna Felix og Klöru.
Já, þeir standa á tímamótum.
Eða ekki?
Já, hvað segir þetta? Viltu segja?
Já, sko, þetta er mjög einmitt klassíst og hérna að þið vitið þegar hjón það bara orðið á stórt gamla einbýlishúsið í Fossvoginum er orðið allt á stórt og mikið að þrýfa og Klara, hún bara upplifir það sem ákveðin létti að fara í svona eldri borgari íbúð en Felix er harmi slegið að missa þetta stóra hús þar sem hann getur safnað blöðum og drastli og minningu frá því hann var tollstjóri og hann finnur þessu allt í foráttu og aumingja Klara hefur voða lítið róð í hann en þrjóskast við og nýtur stuðningsbarnana sinna sem við sjáum þarna og svo er systir Klöru, svo einar sem lætur Felix sem er svoleiðis mikill leiðindapúki, hann getur drepið heilt hestastóð í margra kílómetra fjallægt sko. Þetta er snild, þetta er enn ein snildin hjá Jóni sem á gallerí af leiðilegum mönnum.
Já, honum finnst eitthvað sérstaklega gaman að vera svolítið leiðilegu gaur.
Já, hann segist, er það ekki bera þennan kall svona innra með sér?
Jó, ég held að það var mjög áhugavert daginn og voru við með svona forsýningu á fyrstu 3 þáttunum í Bíó Paradís og hérna það var mjög áhugaverð og skemmtileg samtöl sem að maður átti við marga eftir sýninguna að því að margir kannast við svona element í þessu eldra fólki sko, sem að hérna, ég held að búi innra með okkur öllum eitthvað, einhverju hlutar af þessum tveimur karakterum sko.
Við erum misopin fyrir breytingum.
Já, já, ég meina og hérna og hérna við erum sko misvel í stakk búin til að takast á við svona breytta hægi. Klara, hún svona verður frelsin fegin þegar hún kemst úr þessu svona hvað sem við þessum föstu skorðum sem þetta hjónaband er búið að vera í 50 ár og kemst í samneiti við nýtt fólk sko, kynnist nýju fólki í næstu íbúð hérna, gamlum svona gamlu hárgreiðslupari úr Ármólanum sko, svona gamlum hérna, svona celebrityum from the 80s sko.
Já,
og hérna
ég þarf að passa með varga það
hún upplifir bara frelsi
já, já hún er bara svo kannari fugl og búrin sko.
Já
og það fer enn meir í taugarnar og auðmikið Felix sko.
Já, að hún sé að byrja blómstra
akkurat já.
Og þetta er að missa hana.
Já, einmitt, honum finnst hann vera að missa hana. Og þetta er náttúrulega sko, þetta er líka svo kynstóðatengt að þarna er kallinn sem kann ekki einu sinni að hitta sér te og svo kona sem já, sem sér allt.
Já, emitt hérna
mjög dæmigert fyrir þessa kynslóð sko.
Já.
Og ég er með kenningu krakka viljið vita ég borðið þetta undir öldrunalækna að á ákveðnu stað í lífinu þá verðum maður að taka ákvörðun og gera allt til að fylgja eftir að eldast vel og vera, sko, mjög gamalt fólk oft skiptast bara í tvo hópa. Það eru flissandi, hérna, indislega, reynslu mikla fólki, sem er allt gaman, bara gaman að vera lifandi og svo hinir sem eru með allt á hotnum sér og hata allt og alla. Og það er ekki til rannsóknir þetta, en ef að maður bara, þið vitið þetta, fólk sem var á dvalarheimilum og hjúkurnaheimilum, þá finnst mér þetta svolítið skiptast í tvo hópa, þannig að við erum búin að taka ákvörunum að vera fíblalætin uppmáluð fram yfir 100 ára við Jón til dæmis, rækja okkar enn alls og ungur.
Já, hann er alveg miklu yngri.
Þið fáið útráðs í gegnum að leika svona, en sko pappi þinn, Edda, hann var náttúrulega, varð hann 100 ára, var næstuð 100 ára, hann var nú heldur betur hress.
Já, 98 ára og alltaf glaður og glaðari ef eitthvað er. Þannig að ég er að vona bæði segi með þetta genetíst og svo er hann bara náttúrulega mín stærsta og merkilegasta og mest áriðandi fyrirmynd í lífinu. Hvernig maður á að vera sprellfjörutt gamalmenni?
Og líta allt jákvæðum augum eða reyna það að mista kosti?
Alltaf, og hann var nýbúin að lærbrotna elsku pappi og ég hringdi í hann auðvitað hverjum degi, hann var fyrir austan fjall og alltaf því ég spurði, hvernig hefur það elsku pappa minn, hvernig líður? Þetta minn, ég gæti ekki haft það betra. Og ég vissi að hann var alltaf sárkvalinn, en þá kom þetta skýringin á því. Þau eru svo yndislega þetta fólk hérna á Lundi, þau eru svo dásamlega og hugsa svo vel mig og hér er bara mikið af skemmtilegu fólki. Þannig að hann bara sá alltaf þetta besta og skemmtilegasta. Svona skulum við verða, krakkar.
Já, við reynum. Við ætlum að reyna það, að minnsta kosti.
Ragnar, þú skrifar handriti með Jóni og þú ert að nálgast þennan aldur. Við erum jafn gamlir. Þannig að ég má skjóta. En ég meina, finnur þetta nálgast? Ertu farin að líta?
Ég hérna var einmitt spurður á hverju að segja sögur af gamalmennum. Kannski ef maður eitthvað neginn svona undirbúa sig andlega eða eitthvað, fyrir eitthvað sem maður mun koma.
Já.
En hérna, nei, kannski ekki sko, ég hef alltaf sko, einhver hluta vegna þá skrifa ég mjög oft persónur sem eru upp fyrir mig í aldri sko, mér finnst oft áhugaverðara lífslöp fólk sem hefur gengið í gegnum alls konar hluti sko, og eins og þessu tilviki þá er þetta fólk svona nálgast áttrætt sem að hérna, hefur langa ævi og gengið í gegnum ýmislegt og hérna en svo þetta er að segja með hérna, jákvæðina eða hvernig maður ákveður að verða sem þegar maður eldist sko, þá fjallar sagan náttúrulega að ákveðnu leiti svona í framrás þessar tíu þáttar sem að þáttaröði nær yfir gamla mann sem þarf að breytast sko, af því að frúin setur honum hann á stóli fyrir dyrnar þegar framlýðast undir, sko.
Já.
Og hann þarf að leggja það á sig, sko.
Já. Hvort að þessi gamli hundur getur sest?
Já, er þetta að kenna gamlum hundi að sitja, sko.
Já. Já.
En svo finnur maður líka svona til með honum, hann vill, já, hann finnur að hann er að eldast og, og kannski svona þráir einhvers konar viðurkenningu fyrir velur unnin störfi eða eitthvað sem hann hefur afrekað, þannig að þetta verður eitthvað.
Já, og það er líka þetta, sko, þú veist, þegar maður gerir upp, ef maður lítur tilbaka, sko, þú veist, hérna, naut mann sammælis eða fekk maður þá viðurkenningu sem maður þráði eða hvað sem er, sko. Og hann er náttúrulega, hann er af þessari kynslu og það sem að sko, ég með kenningu sko, þóttum við sem kannski svo sem geta fjallum það í seríuna, hann sé á einhvers konar rófi, kallinn líka sko.
Mm. Eru við það ekki flest?
Jú, við erum það, en hann er, þú veist, þessi kynslu og fekk bara ekki greiningar oft sko. Ég veit ég kannski í dag, þá var hann með greiningu sko, sem ungur sko, en hann var mjög góður tollvörður hann Felix sko.
Já, það er augljóst.
Nákvæmur?
Mjög nákvæmur maður, sko.
Já. Og stóra sorginans í lífinu eru auðvitað svo að þjóðskjálfsafni vill ekki þykja marga árganga af tímaritur sem er safna sem að er bara tollvörðunin, bara blaðið þetta.
Jó, var hann ekki meira þetta rítstjóri?
Það var aðstóðrið.
Jú, aðstóðrið.
Tímabundið.
Já, tímabundið, leður eftir klaran þegar hann segist að vera rítstjóri. Og svona, þrúna er þetta og það meira sé að ber fólk ekki virðingu fyrir og það skemmast að nú okkur blöð. Það er allt þetta vegu svo þungt í harmi, aumingja kallsins, sko.
Já, já. Já, þetta er, sko, þessi fyrstu tveir sem við sáum við Gunnar, þeir lofa góðu,
þannig að
ég bara get ekki beðið. En við ætlum að fá eitt lag, þið fengu sikkort lag, sem sagt, máttu velja eitt á mann og Ragnar að við byrjum á þér.
Já, ég valdi hérna lagið Kossaflóð eftir, eða með Múkisson, eftir og með Múkisson. Örn Múkisson sér sem sagt, tónlistina í þáttunum. Og þetta lag var dálítið svona upphafspunkturinn, sko, þegar fórum að ræða músíkina. Ég heyrði þetta lag og hugsaði, ég tengdi, sko, þetta væri augnablikið það sem að Felix og Klara kynntust á balli fyrir 52 árum einhver staðar í uppsveitum eða hvar það nú var, sko. Og einu sinni voru þið ungu ástfangin og hérna, þrátt fyrir að sé svona komið fyrir þeim akkurat núna, sko, þá var eitthvað sem að heillaði klöru við hann og samanskapi tilbaka. Og í þessu lagi er einhver svona nostalgísk romantík sem að var svona kveikjandi aldrei að lögnin í tónlistinni bara í allir seríunni.
Þannig að Múkisson sér tónlistina.
Já.
Við heyrum hérna þetta lag, Kossaflóð, og svo höldum við áfram með föstaskestina Edda Björgvins fyrir Norðan og Ragnar Bragason hér fyrir Sunnan. Þannig að hér kemur Múkisson.
Það var sungið, dansað og kissað þegar augun þín áttu mig fyrst. Áran skalf og hristi sig. Hvernig í ósköpunum fannstu mig? Eins og þú fór ég í ferðalag. Brenda mér brýr, þjálfaði hjartað. Ég fór niður á bóð, lengst upp í ský. Endu fættist aftur og aftur á ný. Kossa.
skufa upp þessa fyrstu nót. Kossa fló, kveikir gló, ég við mér, kinn við kinn, öxl við öxl, skinn við skinn, ég við mér, kinn við kinn, öxl við öxl, skinn við skinn.
Já, skinn við skinn, kinn við kinn. Þetta var Örn Elías Guðmundsson eða Múkisson og lagið Kossablóð,
já, og það er, hann sér einmitt um tónlistina,
já,
í Klöru og Felix, eða er ekki Felix og Klara?
Felix og Klara, og Ragnar Bragason valdi þá og Edda Björgvins situr í hljóðveri Rúvak fyrir norðan. Og við, hérna, það er þau, þessi hjón, Felix og Klara, eldri hjón, og það kom að þetta inn í kynnslóðunar, börnin þeirra, barnabörn, og það er svo gaman, hvernig sko var ykkar samband í æsku við til dæmis ömmu og afa og hvernig munið eftir, hvernig þið hugstuðu til eldra fólks?
Já.
Vilt þú byrja að
já,
ekki minn?
Já, hérna, sko, ömmur mínar og afar höfðu mikil áhrif á mig og hérna, ég var svo heppin, þú veist, að muna þau öll og jafnvel sko langömmur og langafa og svona foreldrar mínu voru ungir þegar áttu mig, þannig að þú veist, það var heppni. Og það er svo sem kannski, þú veist, já, maður að sitja bara og hérna, eiga í samskiptum við eldra fólk sem hefur gaman að segja sögur og öll höfðu þau það sko og hérna, öll mjög ólík en hérna, og þú veist, annar ættleikurinn er á Vestfjörðum úr Súðavík eða, já, úr Djúpinu og hinn úr uppsveitum hún á sýslu, þannig þetta var svona ólíkt en samt, þú veist, þetta voru bændur og sjómenn og það er alveg, þú veist, ef maður myndi greina það, það er eitthvað af, sko, ömmu eða öfum mínum kannski sérstaklega, jú, smá ömmu, líki klöru,
já.
En það er smá afa Jóhann afa mínum hérna, í Felix, þetta með svona, já, þetta, þú veist, hafa sko súra slátrið í tunni út á svölum og það er nú þáttur þarna sem Felix tekur slátur í fyrst sinn, það er Klara, hérna, neitar að taka þátt í því með honum. Og hérna,
og hún hefur séð það þangar til.
Já, og bara svona, og líka þetta með að sko tala ekki við millistjórnendur, heldur fara bara beint í toppin, sko.
Já.
Tala bara bankastjórnan eða ráðherran, það var Jóhann afi minn, sko, yndislegur. Og hérna, og hafði gaman að segja sögur og hérna, og þau öll í rauninni, sko. Þannig að ég, hérna, maður var oft hjá afa og ömmu og hékk þar eða var í pössun og hérna, og þetta var náttúrulega ekkert gamalt fólk svo sem þegar maður var badd, sko, maður átti að segja á því eftir og þetta var bara fólk á miðum aldri, sko,
já.
En svo maður er í dag, sko, ég ætli sé ekki að svipu um aldri og hérna, og hafi svona því mann eftir honum, sko.
En þú, Edda, hvernig var þitt samband við ömmu og afa?
Sko, það mjög einmitt ég fór að hugsa, já, ég átti í rauninni bara sko, ég átti ekki af að þeir dóu því ég var mjög ung, ég átti í rauninni bara eina ömmu vegna þess að sem móðurama mín vegna þess að föðurama dó sko korn ung 21 árs mjög tragist úr berglum sko og skildi eftir tvö pínlíti börn, þetta var óstjórnlega náttúrulega mikill harmur og pappi alinn upp hjá ömmu sinn og að var síman lítið eftir sko. En Ágústa Kristófersdóttir, svona ykkur stærsti karakter sem að ég hef bara umgengist, var amma mín sem hélt öllum saman, átti sjö börn, mamma var elst og það voru alltaf allir hjá ömmu og hún var svo rosalega, sko, hún var svo stór, hún var svo mikið indjána höfðingi, sko. Og kjaft fór og fyndin og gekk í mjög skrýtnum fötum oft, ég man að hún átti svona flaugiliskjól með gildu svona á ermónu sem voru bara, var bara hippamussa sem hún lánaði mér meiri sé og hún var þessi sem að sem að lá ekki á skoðunum sínum sko og já, þeim svíður sem undir mýgur sá hún alltaf því hún horfði á stjórnmálamenn í sjónvarpi og hún sagði svo hiklust við fólk það sama raskati undir ykkur öllum og þið veitir þetta var bara amma á hóli að því hún bjóð á staðarhóli við Dyngjuveg og var alveg stórkostli fyrirmynd misti varð ekki bara fertug sko og vann fyrir þessum börnum sínum og svo þegar hún hætti að vinna vann alltaf hjá Reykjavíkuborg í svona umunum félagsþjónustu að þá hérna gerist hún á per þá fór 67 ára fór frú Ágústa Kristjánsdóttir til Noregs og gerðist sem sagt bara á per að því það var einfaldast og auðveldasta leiðin til að ferðast ódýrt í útlanda og var að þvælast og fór með Tériborg og um allan heim hún var alveg ótrúlega þannig að fyrirmyndi mín er svona börn? Risi
Var hún þá að passa börn?
Já.
Áhuga
hérna
En hvað þetta er, það er að því eins og lýsirinn eða svo gaman aðeins líka hvernig þegar fólk komið yfir vissanaldur og sumir reyndar alltaf, eru ekkert að ritskoða sér, láta bara alveg vaða og ég hugsa að það hvað ég hlakka til þegar ég komin á þennan aldur.
Já.
Akkurat ég mynd að hugsa, gef ég mér bráðun leyfi til að segja, æ, haltu kjöfti, eða mér líkar ekki þar sem fólk er að segja, eða mun ég passa mig, sko, amma rit, sko, þessi ekki, en hún var í eðli sínu ákala, sko, kurteis og fáuð kona þannig að hún var ekkert að beita fólk andlega ofbeldi, en hún var óstjórnlega fyndin og skemmtilega og ég óls bara mjög mikið upp með henni, mamma og pappi voru bara alltaf hjá ömmu öllu, allar helgar allir frídagar og alltaf voru og sískinin hinn reynda að gera sitt besta gegna frú Ágústu, fara með inn í kirkja á sunnudum og alltaf kaffa á eftir og svo bara alltaf eitthvað að stússa með ömmu sko.
Já,
þú fær nú,
algjör ætt móðir.
Þú fær nú smá útrás eins og á samfélagsmiðlum, þú færði persónur smá og tekur vídeo og aðeins blammerar á hitt og þetta, það ekki?
Jú, það er einmitt einn karakter sem við svo gaman að gera með fíldir sem er svolítið sko amahóli þar að segja, en alveg á öndru meið í skoðunum, hún var mikill sósialisti og fannst kapitalistar svín og var alveg hörð á því sko, að það var ekki vænilegt til árangus að hafa þessa kapitalista í stjórn ævinlega sko. Þannig að hún var mjög hörð þar, sko.
Já. En hvernig er það, ég Ragnar, hvernig var að svona leikstýra þessum góða hópi og nú eru bara tilbúnir 10 þættir sem á að fara að sýna núna?
Mm-hmm. Þetta var alveg yndislegt, þetta gekk alveg eins og í sögu. Þetta var náttúrulega, þú veist, þetta var langur svona meðgungu tími. Allir við mikið verið svona að ræða þetta í 10 ári og Jón, svona þessar hugmyndir. Við fyrum að vinna handriti kannski fyrir 6-7 árum síðan og Edda kemur frekar snemm inn í það og við tökum svona, ég nýti oft svona spuna sem tæki, þú veist, bara í karaktersköpun og öðru slíku og Edda lagði mjög mikið þar inn og við svona rættum okkur í gegnum þetta og hérna, svo náttúrulega bara mjög gaman að hérna safna saman sko fólki, það var mjög mikið að leikunum sem ég ekki unni með áður.
Já.
Og hérna
og fólk sem er ekki séð lengi.
Já, hún Margrét Guðmundsdóttir til dæmis bara nýrætt þarna sem að sko maður sér ekkert mjög mikið sko, hún hefur bara ekki verið mjög sýnileg.
Þannig Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri bara á stórleik.
Já, Þórhildur þarna sko, það var mjög mér þótti það kom eiginlega ekkit annað til greina sko, við fórum að hver getur leikið eldri systir Klöru sko og hérna og það var bara við rættum aldrei neitt annað en Þórhildi sko, hún er náttúrulega sko, henni fylgir líka svo mikil svona saga og svona, hún er með bein í nefinu og svona efur skoðunar og hlutunum og það er ekki það hún sé að leika sjálf og segja bara alls ekki sko, hún er svona, þetta er aldrei svona tísku meðvituðaður einstaklingur sko, hún er aldrei í sömu fötunum í senu fyrir senu sko, og hérna þetta er kona sem er svona frjáls og óháð og eiginlega andstaðan við Klöru að því leiti sko, og er svona að leggja inn hjá Klöru að er ekki komið nóg með þennan kall hún hefur mjög ákveðna skoðanir á hún.
Já, sko að því talandi um að því hann er svolítið fílupóki og hérna og það er oft þeim er ekki hlátur í hug, sko, persónunum þetta, en þetta er samt alveg drepfyndið og það klukkaði í mér allan tímanum, þannig að þið eru rosa alvarleg í hlutverkunum, en þetta er alveg sjúklega fyndið.
Sko, það er nefnilega það, þetta er svo hárrétt lýsingjáður, sko, það klukkaði í mér allt sumarið, bara alltaf þegar vélinni var beint að Jóni og ég var ekki, ég var sem sagt örg út úr ramma og þá gat ég ekki hamið mig, mér fannst hann svo fyndin og bara, og það var svo gaman að fylgjast með honum og þetta er einmitt að því þetta er Þetta er ákveðin harmur, þau eru, hún lifir svo sorglegu lífi fram að því að þau flytja þarna og hann er svo leiðinlegur. En þetta verður svo fyndið ef þetta er gert sko alveg dead serious, ef þetta er gert alveg frá hjartanu og ekki reynda búa til, eins og Jóknar segir svo skemmtilega sko, það er ekkit sprell, það er engin ærsl í þessu og svo er að það bara verður að segjast eins og er að Ragnar Bragason hefur, sko, hann er með töfrasprota að ná út úr leikurum og það er ótrúlega stór gjöf að fá að vinna svona hlutverk með manni sem að maður getur treyst 1,000,000% fyrir hann mun aldrei sætta sig við eitthvað svona, já, þetta er nú kannski, þetta verður ekkit betra, nei, hann alveg sko þrýstir á mann þangað til hann er ánægður og þetta er besta öryggistilfinning sem að leikari getur fengið og ég maður þetta Jóngnar sem hafa alveg sama hvað hann sagði, það var alltaf velgerst og alltaf fyndið, svo allt henni heyrðist í raka, hvað þetta er gamall Jón? Já, alveg er ég ett sjötur. Þá var hann kannski að tapa röddinni aðeins komið á þeim aðeins og bjartur og bara snaraðist í það. Þannig að hann svona leikur á leikara eins og píanó.
Ragnar blóðróðnar hérna fyrir sunnan.
Já. Nei, hann má bara eiga það sem hann á. Það er sko einstökjöf að fá að vinna með þessi elsku. Þetta er ekki fyrsta sem séu unni með honum og unni, hann er líka leikstist mér á leiksviði og hann mjög sérstök flott öguð vinnubröð sem halda utanum hann og það er æðislega gaman og ég held að skili sér í þessari seríu svo mikið.
Já, það alveg skila sér algjörlega. En þú valdi það komið að lokum þessa spjalls hjá okkur og bara takk fyrir að vera föstudagsgestir. En þú valdir lagið það blanda að þið landa upp til stranda. Af hverju?
Já, þetta er svo hallarislegt lag í rauninni finnst mér sko. En þetta er mjög dæmigert fyrir vinnuna mín ástæðan fyrir ég er hér í stúdíu á Akureyri er svo ég var ráðin núna til leikfélags Akureyrar að leika í stykki sem verður frumsýnt í næstu viku sem að heitir Elskan er ég heima eftir hún til Laura Waite og þýtta Villa Vandræðaskáldi og er dásamlega fyndið og skemmtlegt leikrit samt með djúpum undir tónum og það birtist þetta lag vegna þess að hjónin sem er í aðalhlutverki sem satt þau ákveða að fara tilbaka í tíman og lifa og velja 50s of all og móðurinn sem ég leik er svo pyrruð á sig vegna þess að það er konan, dóttirinn er bara orðin einhver þjónustu stúlka með tjölsvundu og móðurinn stopnaði sko rauðsokkurheiminguna og hvenna framböðu þannig að þetta er harmur fyrir hann og það verða mjög skemmtlegir árekstrar vegna þess arna en tónlistin er mjög einkennandi og þetta lag bara ég segi bara að gjöru þessu vel njóttir.
Ragnar Bragason og Edda Björgvinsdóttir, takk fyrir, það er fyrsti þáttur af Félix og Klöru á sunnudaginn hér á Rúf. Bara bestu þakkir fyrir að vera föstudagsgestir með okkur í dag.
Já, takk fyrir mig.
Takk fyrir.
Það blanda allir landa upp til stranda og vanda sig svo við að rugga bjór. Síðan drekkur fólkið þennan fjanda og við skipta hópurinn er stór. Þeir selja hver öðrum slíkan varning og úrvalið að tegundum er gott.
þeir stundi líka ýmsan barning. Þá lifa þeir víst ótrúlega flott. Já, það blanda allir landa upp til stranda og standi í þessu nótt sem nýtan dag. En unglingarnir valda mörgum vanda. Þeir kunna ekki foreldranna fag. Úr turnunum súrhey börnin reykja og steikja sér svo smáfugla á tein. Næstum því hlöðunum þeir kveikja. Svo gamla fólkið rekur bara upp vein. Já, það blanda allir landa upp til stranda og stand í þessu nótt sem nýtan dag. En unglingarnir valda mörgum vanda. Þeir kunna ekki foreldranna fag. En unglingarnir valda mörgum vanda. Þeir kunna ekki foreldranna fag.
Blanda allir landa upp til stranda. Þetta eru Lonely Blue Boys, lag eftir Merle Haggard og texti eftir Þorstein Eggertsson. Og nú er komið að þessu. Mataspjallið, það er komið í lofið hér. Það vantar texta við
það. Þið fáum mig aldrei til að syngja með ykkur, það mun aldrei gerast. Fyrirliki dauð.
Vítu bara.
Fyrirliki dauð. Þú varst nú samt í kór.
Já, einmitt, það er rétt.
Í gamla dag.
Hliðakór, ég var allt rödd.
Heyrðu, ég hitti nú bara einhvern tímann kórstjóran.
Sem, Jón Kristín Kortes.
Já, já, sem sagði að þú hefði bara verið
afskaplega
góð söngur.
Nei, hann er bara var svo góður við okkur.
En það er morgumatur.
Já, matarspjallið komið að stað.
Já.
Það er morgumatur sem er bara uppáhaldsmáltíð mín.
Já.
Er það?
Já, af mörgum.
Já, manst ekki, hann var brönskóngurinn.
Hann var brönskóngurinn. En sko, þegar þið vaknaði á mótnana, ekki, þú veist, á vinnudegi, heldur bara þegar er helgi.
Já.
Líður ykkur það einhvern veginn, það hugsið þið, það er nógu tími.
Já.
Ég get borðað frá 9 til 12.
Já.
Á þess að hika.
Algjörlega.
Já, algjörlega. Og ég fatt að það náttúrulega líka þegar ég seti sér upp á smatrið minna því ég borð ekki morgumat á virkundögum.
Nei, ég meina það bara...
Hvorugt ykkar.
Nei.
Þið er alltaf í megrun.
En ég helgar, helgar er þetta bara,
þú
veist, eitt af tilhlökunar efnum helgarinnar.
Já.
Það er morgumaturinn eða brönsin eða svona því að maður alltaf vaknar ekki alveg á sama tíma.
Nei. En það er eitthvað bara, þú veist, þegar maður byrjar að undirbúa það og ef maður er alltaf að leggja sig fram og vakna kannski aðeins fyrr heldur en maður ætlaði til þess að baka skonsur eða brauð eða hendi brauð, skiljiði.
Mm.
Það getur verið svo mikill ást og kærleikur í morgunum
já,
að þeir trúið ekki.
Kaffi ilmur í loftinu.
Ó, kaffi ilmurinn og við skulum bara þeyta mjólkina, við skulum alveg missa okkur.
Já. Og einmitt við tölum skonsur daginn.
Já,
það er svo brjálaðislega einfalt að búa þar til, það er bara hægt að kúkla það.
Já, já.
En það er bara svo fáránlegt og svo tekur það 5 mínútur.
Já.
Þannig að það er að gera skonsur.
Já.
Og við ætluðum aðeins að tala pönnukökur, amerískar.
Já, byrjum á því,
já.
Byrjum þar.
Mm.
Hvað viltu segja okkur, Guðrún, með það?
Ég?
Já, varst þú ekki að koma með það?
Er ekki sigurlega mætt?
Já, sigurlega, hvað ætlar þú
sko,
að segja eitthvað?
Ég er ekki, ég elska að gera pönnukökur og klatta eins og maður kallar það, eða amerískar.
Mm.
En ef ég væri sko spurð, býtu, hver er munurinn á deginu? Ég bara nota alltaf saman degið, ég bara hefði aðeins þykkara.
Já. Það er líka munurinn.
Og sett súrmjólk.
Það er bara munurinn.
Sett súrmjólk í hérna amerísku pönnukökunar.
Nú, í staðin fyrir mjólk?
Nei, ney, bara bæti við súrmjólk.
Já.
Og það, svona, það verður einhvern veginn svona, það kemur einhvern svona góð fylling í það.
En þetta er líka bara, maður getur keft svona í svona brúsa pönnukökudeg sem er alveg ágætt.
Já, það er samt eitthvað bragð.
Það eru aukaefnin sem ég ætlum að reyna að losna við með því að búa þetta til það sjálf.
Það er eitthvað skrítið því finnið það. Ef þú myndir smá, já, það er hérna...
E-290.
Já, en það er bara því finnið alveg munin á, við hefum nú stundum rætt þetta, maður finnur munin ef þetta er eitthvað mix með einhver
hluti. Algjörlega samanlega. Og það er hægt að sko, finna svona miljón uppskriftir af amerískum pönnukökum og margar þeirra á íslensku þannig að það er, það mann ekki væsa um ykkur þegar þið byrjað að googla og það er líka hægt að fá svona pönnukökur sem eru með minna kveiti og bara kotasælu. Einmitt, þú talaði um súrmjörkina.
Já, kotasæla, það er ótrúlega gott.
Að kotasæla fyllir og það er að gera þær sem sagt tála á kolvetna fyrir þá sem vilja. Já,
akkurat.
Kemur þó kotasælan alveg í staðin fyrir kveitið eða?
Sko,
það er smá kveitið.
Hér er til dæmis uppskrift, það eru þrjú egg, eitt bolli kotasæla og eitt bolli er svona 2 til 2,5 desilítrar. Svo bara hunang eða agave síróp, það er ekki sykur. Salt, lyfti, duft og bara hálfur bolli kveiti sem er það bara
staðin fyrir. Já.
Rúmur einn desilítir sem er nú ekki mikið.
Nei.
Og en þetta eru átján litlar pönnukökur.
Vitið þið sko að því að munun á íslenskum og bandarísk, eða amerískum pönnukökum er, þú veist, það eru bara þykkari, en vitið þið hvernig japanskar pönnukökur eru?
Nei, þú ætlar að segja ykkur
það. Ég ætlar að segja ykkur það. Ég held að þú að
segja. Ég sá myndir.
Já, þær eru, það, sko, ameríska pönnukökur blikna.
Já.
Því að þær eru sko örugglega fimmfalt þykkari. Það er bara, en svipa deg, ég skal ekki segja hvort það sé bara, hérna, það er bara miklu þykkara eða hvað.
Já.
Og ég var bara í morgun, kannski er það því að ég greinlega, ég held að algoritmin á samfélagsmiðlum veit að ég gyrnist að ég hef aldrei smakkað þær, sko, en ég sé þetta í svona vídjóum.
Já.
Það er bara sett svo mikil klessa af degi, svona hlungur, og svo er sett lok yfir á meðan að því að það þarf náttúrulega tíma í svona þykku degi að ná að bakast og svo snúi við. Og þær eru bara, ég veit ekki, hvað eru
20... Halvu metri?
Halvu metri, nei, það eru rosalega.
Svakalega,
er það svona þykkar?
Og fluffy alveg, sko.
Já, og hvað setja þeir á þar?
Alls konar, þetta sem ég sá í morgun þá var búið að setja, hérna, það var sett smá, það var gert sko þreföld svona þykk með sko egg á milli, bacon á næstu hæð og svo egg og svo einhver gul sósa yfir.
Hollandi sósaður
Já, hún
var bacon.
Já, ég veit ekki alveg. Kannski einhver bara japönsk sósaði eitthvað
sem sko.
En þetta hérna þetta er bara lítur svakalega vel út í.
En það er líka ótrúlega gaman þegar maður sko að setja nokkra saman ef maður bara hafa síróp og baconið og bláber að raða nokkrum og þegar að sírópi legur svona niður þetta verður bara eins og sagt er kótaka moment.
Já, svona, í svona það sem kallast pancake house, pönnukökustöðum í Bandaríkjunum, þar er, færðu svona klatt, eða bara margar saman í bunga.
Það er svo gyrnilegt.
Já.
Og ég ætla bara svona að halda því til haga að þessi kótasalu pönnuköku uppskrift sem ég var að vitni, hún er hérna á þessum vef, ljúfmyndi og lekkerheit.
Já, akkurat.
Bara, já,
það er rætt að finna það.
Það er rætt að finna það, já. Og hvað meira, sko, vill maður? Ég skal, sko, nefna þetta með baunirnar, bakaða baunir. Mér starf ægilega góða.
Já.
Já, þeir ekki hrifin að þeim.
Nei, ekki.
En fólk elskar þetta. Og þetta er líka svona...
Hæns. Já, það verður að vera hæns.
Hæns. Og þetta er líka fyrir vegan fólk.
Já.
Þá má borða það.
Já.
Ég veit manneski sem að borðar hérna með, þú veist, brönns, það sem að maður fær bara þessna egg eða bacon og jafnvel bæði og tekur bara sósuna af bökuðbönunum. Ekki bönina sjálfar.
Já.
Finnst það alveg gegn?
Já.
Það skil ég ekki alveg.
Þetta er rannsóknarefni.
Þetta er rannsóknarefni, sko. Ég verð að segja það. En eggin eru náttúrulega líka ómissandi.
Já. Eggin, við ætlum aðeins að tala um eggin.
Já. Hvernig finnst ykkur eggin best í morgum?
Bara eggin sem Óðinn gefur mér.
Sem Óðinn. Er hver?
Nú það er bóndin í kjósinni.
Nei, hvað
er það er bóndin í kjósinni sem er með
vistar. Höfuð ásinn.
Ég bara bent honum, já, því ég vona sér að hlusta því hann ekki gefur mér egg mjög lengi.
Já.
Já. Það er náttúrulega langbest. En maður er það heppin eiga þannig vini.
Að vera tengt.
Já, vera
vini innan gæslappa núna.
Innan gæslappa, já. Þakka þið fyrir. Hann var undir að koma með skrokkin, lambaskrokkin, þannig ég fyrir ekki honum. En sko, góð og fersk egg skiptir náttúrulega máli.
Já, já.
Það er alveg bara, það er algjört líkilat.
Já,
en hvað gerirðu með þið?
Nei, þegar ég fæ svona góð egg, þá hef ég bara linsóðin.
Já, bara, já, já.
Og ég bara opna og það bara opnar þau, rauðan er eldrauð.
Rauðan.
Rauðan, sagði ég rauðan? Já. Já, ég bara svo spennt.
Ó, þegar rauðan er rauð.
Þegar rauðan er rauð. Það er
dásamlegt. Yfirleitt er hún ljósgul.
Já, það er, mér finnst það ekki skemmtilegt.
Nei, hvað er það?
Ég veit
það
ekki.
En þannig að þið bara takið skurnin af og borðið með teskið?
Með teskið.
Já, og hérna, og smá salt
eða? Salt. Nei, ég set ekki salt.
Hvað sagði þið?
Nei, með gafli.
Nei, með gafli.
Já. Nei, ég set ekki salt heldur.
Alls ekki, það þarf ekki.
Nei, en þú gerir það, Gunni.
Ég borða eiginlega aldrei svoleiðis að glengur. Ég gerða mjög mikið þegar ég var yngri og þá er mitt linsóðið. Einhver hluta vegna hefur mér aldrei þótt harsvoðin ekki sérstaklega góð, ekki á þennan hátt, þar að segja, ég finnst það gott með öðru.
Já, situr hún á
já, úst, já, eða í brauð, smjör með laxi eða eitthvað svona, sko.
Já,
grútt. Hérna, og mér fannst svo spennandi að taka skurnina, pappi kendi mér hvernig maður með hníf getur tekið hann líki í svona einu lagi toppin.
Já, svona snöggur.
Já, þú veist, þá skerst af toppurinn og allt þetta fannst mér bara ógeislega spennandi og taka af með teskiðinni, þú veist, hægt og rólega alla skurnina, þannig að þetta var bara svona gjörningur, sko.
Já, einmittilegt.
En ekki eru náttúrulega bara, og svo, þú veist, hrærðu þau ekki, það er ekki hægt að fullkomna þau endanlega, það er bara, maður er alltaf að reyna það.
Já, ég horfði að Gordon Ramsay gera þetta.
Já, hvað gerði hann?
Hann nota rjóma.
Já.
Í ekkjarhærin.
Það er eitt.
Já.
Og bara, þú veist, hérna, viskar það, hvað segir maður? Þeytir þetta saman bara, með bara gafli fannst mér að gera.
Já, maður þarf að þeyta svolítið vel, af því þú verður að fá loft í þau.
Já, og svo bara einhvern veginn gera hann þetta snildarlega. Bara hafði háan hita og var mjög fljótur að gera þetta. En hérna, já.
Og ég hef líka séð bæði hann og einhvern annan gera að setja smá sótavatni. Þá kemur loft.
Það er góð hugmynd.
Í ekki, já, að setja smá, það er að segja hreint sótavatn með bara kolsýru, þá kemur loftið og þá það er næstu því eins og að hræra svona mikið, eins og hræra maður líka, en svo er aðalmáli hvenar þú hættir að elda þau.
Já, já. Einmitt.
Það meig ekki vera þurr.
En það er sko líka þannig að maður setur oft vatn stæðin fyrir mjólk, því þá minni líkur að brenni ef maður er að gera bara omelettu, þá setur, en var maður ekki að setja vatna því maður var einhvern veginn bara nýta eða spara eitthvað, er ekki þannig grunnurinn?
Ég hef aldrei nota vatni ekki henni.
Já, sem við gera það eða mitt mjólk eða rjóma.
Ég set alltaf smá olju, smá mjólk eða rjóma ef það er týrjómi og núna er ég farin að setja smá sótavatn.
Þetta er, minnst þetta góð hugmynd.
Og svo bara krydda líka, salt og pipar.
Já, ég ætla að prófa með sótavatn.
Og svo hræra svona rosa vel saman.
Hvað með spældu ekkin? Þau er nú alltaf inn. Með beikoninu er nú fátt betra en spælt egg.
Sammál. Það er eiginlega ekki til betri blanda en beikon og egg.
Ég er með svona smá þráhyggju í þessum spældu eggjum. Ég horfi á þau og býð þangað til að, sko, mér finnst þau vera orðin svona alveg í gegn.
Nú?
Það getur tekið tíma.
Að rauðan líka?
Nei, ekki alveg rauðan.
Nei, hún kvítan,
alveg kvítan. Það sé ekki svona slím.
Nei.
Þannig að yfirleitt þá bara snýiði snöggt við og hefða bara kannski í nokkra sek á hinni hliðinni.
Til þess að sé ekki svona vaskjönd.
Bara
sé
bara enga bakteríur og eitthvað svona sem einhver salmón.
Nei, hættu
hún. Já, ég fekk eitt ykkur tíman á heilan.
Svo líka
að passa sig á eggjónum, þannig að ég snýði mig.
Þetta loka á pönnuna.
Já, ég get gert það.
Já, þá aðeins eldast ofan á. En já, þau mega heldur ekki vera of mikið eldið á mínum mati.
Svo náttúrulega til alls konar, þú veist, það er hérna bara...
Ég kefti eggjasuðu vel, bara segja ykkur það.
Heyrðu,
en halda áfram.
Nei, það er, þú veist, það sumir sem eru einhverju hotlustu, heyrðu þið hvernig hljóma.
Já, strax. Og tala niður til þeirra.
Gerða, bara hafa eggjakvítu. Búist búið til eggjarsæru úr eggjakvítu.
Nei, hættu.
Jú, það er sem alveg.
Og hvað er það með matalit?
Nei, bara eggjakvítu, bara...
En það besta við ekki er
rauðan. Rauðan, ég veit að.
Já, þá skilítið.
Það var sker í henn og hún svona lekur og tekur
en kunnið þið vel að hérna, hvað er þetta poached, hvað kallar maður það
já, í stekku?
Já,
ég ætlaði með
Guðu, nei, að sjóða það úr skurninni.
Pótsak.
Ég man ekki hvað það heitir.
Ég er ógæslega léliði.
Ég líka. Já.
En ég fekk gefinns svona úr sílikonni.
Já, ég á svo leis.
Já, og ég á eftir samt að prófa það.
Já, ég er hættur að nota.
Er það?
Já, veitu, hvað er það?
Þá setur ekkið í og onni vatni og þá helst ekkið sko
saman.
Já. En það veist maður að setja smá ediktdropa.
Kona mín er bara snillingur, þú setur smá edik og svo hrærir hún aðeins í vatninu og þá helst, og þegar þú setur ekkið og onni þá helst aðeins betur saman af því það er hreyfing af vatninu.
Já, en svo, þetta er svo auðvelt að klúra þessu,
því að, Það
var ónýtt.
Það þetta hendaði.
Já, það algjörlega. Já. Einmitt, þetta er verkefni fyrir okkur, að ná þessara tekník.
Það mun einhver hlustandi senda okkur hvernig maður á að segja pótstekka á íslensku.
Og við skulum bara segja bara góða helgi og bara gangi ykkur vel með morgunmattin helgina.
Já, njótið hans og Sigurlaug Margrét, komdu með hérna kvæðjuna.
Kæru hlustendur, góða stundir.